Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată ne ajungi la prima ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor din acest an nou, 2026. Ne bucurăm că suntem și anul acesta împreună cu dumneavoastră pentru a răspunde, a da curs întrebărilor, frământărilor care vin din urma studierii Cuvântului lui Dumnezeu. Ne bucurăm că faceți lucrul acesta și ne trimiteți multe, multe întrebări. În vacanța aceasta s-au mai adunat câteva, semn că dumneavoastră nu luați liber de la studierea Bibliei, ceea ce ne bucură de asemenea foarte, foarte tare. Alături de noi, în ocazia aceasta, pentru a răspunde și a ne oferi câteva direcții pentru aceste întrebări și frământări ale dumneavoastră, este pastorul Valeriu Petrescu. Bun regăsit, vă spun și dumneavoastră, la Vremea Întrebărilor.
Bun găsit și, cum s-ar zice, anul nou, dar oamenii sunt tot vechi.
Așa este, dar e bine că se adună experiență în spate și atunci și cunoașterea va crește. Așa ne place să credem.
Da, e un eufemism bun ăsta pentru îmbătrânire.
Ne mai liniștim și noi așa pentru momentele când ne uităm în oglindă și ne dăm seama că timpul trece. Nu avem ce să facem, așa a fost lăsat și dacă nu greșesc, s-ar putea să avem întrebări chiar și cu privire la timp și perspectiva aceasta în contextul biblic. Dar luăm întrebările la rând, așa cum au venit, și încercăm să topim, cum se spune, cât mai multe dintre ele, să oferim un răspuns, sperăm noi, satisfăcător celor care ne-au scris. Deschidem Biblia cu prima întrebare în cartea Deuteronom, la capitolul 6, cu versetul 5. În acest pasaj suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima. Și întrebarea sună cam așa: ce înseamnă asta în mod practic, în viața de zi cu zi? Ce ar trebui să facem?
Păi, la modul ideal, înseamnă fără rezerve, asta înseamnă din toată inima, fără să păstrăm fie o rezervă mentală, așa cum obișnuiesc unii, spun ceva și în mintea lor
e cu totul altceva.
E altceva. Fie să neglijăm anumite aspecte care țin de relația noastră cu Dumnezeu. Concret ar fi să ascultăm ce spune Dumnezeu și să facem ce spune El.
Atât de simplu.
De spus. E simplu, de făcut, este imposibil pentru noi oamenii, dar tot El ne dă și puterea să înfăptuim lucrul acesta.
În Psalmul 23 cu 1 se spune că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Știm cu toții Psalmul 23, iar ascultătorul nostru ne întreabă de ce simțim totuși lipsuri și nesiguranță dacă Domnul ne spune că este păstorul nostru.
Pentru că, tot în cuprinsul acestui psalm, zice ceva de valea umbrei morții. Pășunea e foarte bună, El ne conduce, dar pășunea se află aici, în valea umbrei morții. Și chiar dacă El are grijă să ne ferească de spini și de mărăcini, lumea noastră este o lume afectată de păcat, de consecințele acestuia, așa că asta este realitatea. Însă, gândul îmbucurător este că nu suntem singuri aici. Și că cineva care este atotputernic are grijă de noi.
Știți, de multe ori se spune că un credincios care n-a citit niciodată Biblia începe cu cartea Psalmilor și ne dăm seama de lucrul acesta că e o carte mult îndrăgită, o carte biblică îndrăgită de ascultători, pentru că și următoarea întrebare vine tot dintr-un psalm. De data aceasta din Psalmul 46 cu versetul 10, acolo scrie: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și întrebarea vine: cum ne oprim într-o lume care aleargă continuu? Ce înseamnă acest oprim?
Păi înseamnă să închidem telefonul, televizorul,
să ne deconectăm.
Radio Vocea Speranței ar putea să facă o excepție. Să ne adunăm gândurile, că sunt foarte împrăștiate datorită neobișnuinței noastre de a face față bombardamentului ăsta manipulator informațional, chipurile informațional manipulator de fapt. Și să ne luăm puțin timp ca să vorbim cu noi înșine, în primul rând. Să ne întrebăm cine suntem, de unde venim, care e rostul nostru pe acest pământ, are vreun sens viața, încotro mergem, există vreun final și dincolo de moarte mai e ceva? Și tuturor acestor întrebări, doar El, care spune și să știți că eu sunt Domnul, doar El are răspuns. Și are niște răspunsuri absolute pe care le exprimă pe limba noastră, atât cât putem noi pricepe. Și marea taină a acestei apropieri de Dumnezeu și a recunoașterii că El este Dumnezeu este că răspunsurile sale satisfac și acele întrebări despre care nu ne-a trecut prin cap să îi le adresăm. Satisfac răspunsurile Lui toate nevoile noastre.
Un alt ascultător ne scrie că toată lumea ne spune să ne încredem în Domnul, chiar și în proverbe ni se spune să ne încredem în El și nu în priceperea noastră. Cum să facem acest lucru când avem de luat decizii importante?
Păi foarte simplu. Să ne rugăm. Să-L întrebăm. Doamne, dau la facultatea asta sau nu dau? Mă duc la medicul ăsta sau nu mă duc? Mă operez sau nu? Și așa mai departe. O să ziceți, bine, așa, chestii de-astea banale vorbim noi cu Dumnezeu? Păi da, pentru că și cu părinții noștri vorbim chestii banale, nu facem filozofia nu știu cui când discutăm în familie. Iar El care ne-a creat și care ne știe, care ne iubește și are grijă de noi, răspunde acestui tip de întrebări. Răspunsurile sunt în Scriptură. Doar ce deschidem Scriptura și putem afla. Sigur, o să ziceți, da, în ce carte, în ce capitol scrie dacă sunt la medicul ăla sau la celălalt.
Nu, nu despre asta e vorba.
Ascultătorii noștri înțeleg despre ce este vorba. De fapt, a-L întreba pe El înseamnă să ne manifestăm încrederea în El. Să ne dăm pe mâna Lui, cum se spune în mod popular. Și nu ni se cere să credem și să nu cercetăm, ci dimpotrivă ni se cere, El ne cere, să cercetăm cuvântul Lui pentru ca să aflăm mai bine răspunsurile sale.
Într-o altă ediție am vorbit chiar punctual despre rugăciune, pentru că ați pomenit mai devreme despre subiectul acesta și atunci spuneau unii ascultători ce facem când Dumnezeu nu ne răspunde și am ajuns la concluzia că sunt anumite răspunsuri pe care Dumnezeu le dă și prin tăcere, dar ce facem atunci când timpul ne presează? Luând exemplul dumneavoastră, când trebuie să alegem să mergem la o facultate sau la alta, trebuie să dăm un răspuns, trebuie să mergem la o admitere, trebuie să plătim niște taxe de înscriere sau să facem anumiti pași premergători, ne rugăm lui Dumnezeu și totuși nu primim un răspuns în contextul în care noi ajungem în punctul în care ar trebui să luăm decizia respectivă. Am putea interpreta că nu trebuie să mergem la facultate?
Nu. Ar trebui să avem suficientă înțelegere a modului în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine în cuvântul Său și să observăm că El dă aici răspunsuri generice. O mulțime de răspunsuri generice. Ce înseamnă asta? Că nu o să-mi spună dacă să mă duc la ASE sau la Român-American, scuze că nu le fac reclamă, nu au venit așa pe buze, ci El va spune ce criterii ar trebui să urmăresc eu în alegerea mea. Adică, de ce aș vrea profesia asta sau cealaltă? De ce aș prefera școala asta sau cealaltă? De ce m-aș duce la medicul acesta sau la celălalt? Altfel spus, Dumnezeu ne dă răspunsuri în care discernământul nostru, pe care tot El ne-l dă, este pus la lucru. Și putem să înțelegem foarte bine. Iar atunci când chiar e ceva urgent, El are mijloacele să ne răspundă într-un mod uneori neașteptat. Nu o să auzim așa neapărat o voce din cer spunând du-te la doctorul cutare. Dar s-ar putea ca tocmai atunci să ne sune cineva și să ne spună ceva despre medicul acela sau despre altul. Sunt o mulțime de modalități în care Dumnezeu ne răspunde.
Cineva ne întreabă ce să fac atunci când planurile mele nu ies, pentru că în Proverbe 16:9 scrie că omul își face planuri, dar Domnul îi îndreaptă pașii.
Păi dacă n-au ieșit planurile, trebuie să le verifice cineva mai deștept decât mine. să vadă dacă au fost întocmite corect planurile, dacă au respectat toate, toți parametrii necesari realizării acelei activități sau a alteia. Singurul care știe să verifice planurile astea este Dumnezeu. Sigur că El ne dă înțelepciune, putem apela la oameni competenți dacă e vorba de lucruri extrem de concrete, care să ne ajute, dar, în general, vorbind de planuri, noi ne gândim la planuri care au ecou veșnic asupra ființei noastre. Și acolo Dumnezeu ne poate ajuta și e dispus să ne ajute și îi place să ne ajute.
O altă întrebare ce se leagă cumva cu anterioara, cum recunoaștem timpul potrivit pentru schimbare? Și am zis că este asemănătoare pentru că atunci când ne facem planuri, așteptăm și o schimbare și chiar și ascultătorul nostru a pus o întrebare foarte bună. Cum recunoaștem timpul potrivit pentru schimbare?
Acum depinde de ce schimbare e vorba. Dacă e vorba de schimbarea anotimpurilor, ne uităm în calendar, că dacă ne uităm la vreme, nu prea ne dăm
seama.
Cel
mai bun indicator.
Da. Din fericire, zilele astea chiar e iarnă, așa că știm că e iarnă. Dar au fost ani când nu. Dacă e vorba de un element care ține de o decizie personală, atunci tot aici, în cuvântul lui Dumnezeu, putem găsi răspunsul. O serie de răspunsuri vin din bunul simț și din cunoașterea realității. Vârsta, anotimpul, ziua și așa mai departe. Dar, repet, când e vorba de lucruri care țin de relația noastră cu Dumnezeu și de alegerile fundamentale în viață, El ne poate îndruma.
Mă uit la următoarea întrebare și îmi dau seama că, deși primim multe mesaje din partea ascultătorilor cu tot felul de întrebări, sunt convins că sunt și oameni care încă n-au avut curajul să o facă, așa că pe această cale vă îndemnăm, doamnelor și domnilor, să ne scrieți întrebările dumneavoastră, frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, poate sunt anumite pasaje neînțelese, vrem să ni le comunicați, să le împărtășiți cu noi și noi încercăm să oferim un răspuns, o direcție. Ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal. Așadar, așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră și aveți curaj că nu se întâmplă nimic. O simplă întrebare primește doar un răspuns și nimic mai mult, așa că nu trebuie să vă fie teamă de nimic. Și vă spuneam de întrebarea care m-a dus cu gândul la acest lucru. Cineva ne spune de ce ne este atât de greu să nu ne temem, pentru că în Isaia, la capitolul 41 cu versetul 10, Dumnezeu spune, nu te teme. E un îndemn.
Păi ne e greu să nu ne temem, fiindcă trăim într-o lume periculoasă. De când păcatul a intrat în lumea noastră, lumea noastră a devenit periculoasă. Ne e greu să nu ne temem, fiindcă murim. Suntem trecători pe pământ. Și sunt expresii poetice care nu îndulcesc deloc realitatea, că zic că omul e ca iarba, ca floarea, dar aia tot moarte înseamnă. Ne e greu să nu ne temem pentru că nu cunoaștem viitorul. Ne e greu să nu ne temem pentru că nu ne cunoaștem nici pe noi. Zice Biblia, inima e nespus de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea, cine poate să o cunoască? Ne e greu să nu ne temem, fiindcă avem experiențe neplăcute cu semenii noștri, care fie ne-au dezamăgit, fie ne-au rănit, fie ne-au neglijat. Dar, îndemnul pe care l-ați citat, pe care ascultătorul nostru l-a citat, are substanță în el, pentru că singura noastră siguranță este alături de Dumnezeu. Singurul care poate alunga teama și care poate face să dispară angoasa asta existențială a fiecărui om, este Dumnezeu. Pentru că El știe cine suntem, pentru că El cunoaște viitorul și pentru că El are o ofertă irezistibilă pentru fiecare dintre noi și zice așa, veniți la mine, toți cei trudiți, toți cei împovărați, toți cei înfricoșați, toți cei speriați și eu vă voi da odihnă.
Următoarea întrebare mie îmi place foarte mult și cred că ascultătorul nostru s-a inspirat dintr-o temă abordată la Radio Vocea Speranței în cadrul altui program. Ne scrie în felul următor, în Isaia 55:8 scrie că gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Cum acceptăm voia lui Dumnezeu când nu o înțelegem?
Păi o acceptăm greu. Pentru că suntem obișnuiți în general să punem sub semnul întrebării cerințele imperative cu care ne confruntăm. Da, de ce, domne, trebuie să conduc eu numai cu 50 la oră prin oraș mașina? Ce 60 ce are? Bun, dau un exemplu.
De-ar fi doar 60.
Da, dau un exemplu banal. Când însă înțelegem sensul, atunci ne este mai ușor să acceptăm. Și asta e ceea ce noi, oamenii, avem favoarea să dispunem. E cuvântul lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu care ne poate ajuta.
Să știți că ajungem la întrebările cu adevărat complicate. Spun asta pentru că cineva ridică o problemă în care ne regăsim mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi. Deschizând Biblia în Evanghelia după Matei la capitolul 5, versetul 44, ascultătorul ne spune că în acest pasaj Domnul Iisus ne cere să ne iubim vrăjmașii. Și întrebarea ascultătorului sună cam așa, este iubirea aceasta un sentiment sau mai degrabă o alegere?
Iubirea asta e un principiu divin. Biblia ne spune foarte clar că Dumnezeu este dragoste. Ori a privi astfel inclusiv pe vrăjmașii noștri, că nu zice iubiți exclusiv pe vrăjmașii voștri. Nu.
Și pe ei.
Întreaga omenire este cuprinsă. Dar ai putea privi în felul ăsta și pe cei care ne sunt potrivnici, nu se poate realiza decât prin harul și puterea lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, zice Evanghelia, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ca oameni nu putem iubi, cu greu iubim pe cei apropiați și cu condiția să nu ne calce pe pătături, că atunci se schimbă foaia. Însă, atât timp cât Dumnezeu este dragoste, atât timp cât Fiul Său a venit pe lumea asta și a murit pentru noi păcătoși, are capacitatea și dorința și bunăvoința să ne dea această putere care este a Lui ca să iubim pe toți.
Deci indiferent dacă simțim sau nu, pentru că unii oameni spun lucrul acesta, îmi doresc să-L iubesc, dar nu simt nimic pentru omul respectiv. În același timp, pentru că-L cunosc pe Hristos, aleg să nu-I fac un rău, ba chiar să-I fac binele, deși nu-mi doresc lucrul acesta. E o formă de ipocrizie, am putea spune
nu.
Lucrul ăsta?
Dragostea nu-i doar sentiment. Dragostea nu este înflăcărare, îndrăgostire, sunt și aspectele astea. Spuneam că dragostea este un principiu divin. Principiile sunt acele reguli de neschimbat pe care autoritate, care are autoritate, și aici vorbim de Dumnezeu care e autoritatea supremă, le stabilește și care sunt posibil de realizat. Fiindcă e foarte important. Deci dacă Dumnezeu spune iubește pe vrăjmașul tău, El îți va da putere să faci lucrul acesta la modul concret. Poate nu o să devii cel mai bun prieten cu vrăjmașul tău. Dar de aici până ai dori moartea și al șicana, e cale lungă.
Cineva ne întreabă ce spune Biblia despre prioritățile pe care ar trebui să le avem în viața noastră. Știm cu toții versetul din Matei, capitolul 6, cu 21, unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.
Da, mi-aduc aminte și un alt verset, Biblia e plină de ele, care zice așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Mi se pare o piramidă a nevoilor spirituale foarte echilibrat construită și foarte stabilă.
Și sperăm să luăm aminte la ea. Rămânem în Evanghelia după Matei, de data aceasta la capitolul 11 cu versetul 28. Face referire la un pasaj pe care dumneavoastră l-ați amintit ceva mai devreme. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cum venim concret la Iisus cu poverile noastre, ne întreabă o ascultătoare.
Foarte simplu. Începem să vorbim cu El și să-i spunem: Doamne, știi ce săptămână nenorocită am avut. Bine că s-a terminat, dar mă aștept o săptămână la fel de grea. Ce fac? Rugăciunea, dincolo de a fi un ritual sau o chestiune de liturgică, este posibilitatea reală de a vorbi cu Dumnezeu așa cum vorbești cu un prieten. Liber, poți face și greșeli de exprimare, nu ți le contabilizează, este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, acest acces direct, nemijlocit. Apropo, Dumnezeu nu are nevoie nici de interpreți, nici de traducători, nici de nimic. Are bunăvoința și capacitatea să asculte orice rugăciune. Și asta este modalitatea în care noi putem primi răspunsuri.
E vreo problemă sau e greșit dacă ne și supărăm în unele situații pe Dumnezeu și ne manifestăm deschis această supărare?
Nu. Mi-aduc aminte de un om cu un nume foarte scurt și cu un renume enorm, Iov, care zicea: Doamne, dar n-am făcut nimic. De fapt, de ce mă pedepsești tu? Neștiind săracul Iov că nu, Dumnezeu îl pedepsește. Și apoi Dumnezeu, în vreo 10 capitole la sfârșitul cărții lui Iov, îl lămurește într-o manieră foarte elegantă și în același timp pătrunzătoare, întrebându-l și dându-i răspunsuri.
Așa a făcut terapie cu el.
Da, așa că putem repeta experiența lui.
Mergem la următoarea întrebare. Ce ne face să ne pierdem credința în momentele grele?
Păi, mai multe lucruri. În primul rând, este un vrășmaș care se luptă cu Dumnezeu și vrea să ne distrugă și pe noi. În al doilea rând, poate fi lipsa experienței. În al treilea rând, poate fi manifestarea unei neîncrederi. Eu știu dacă Dumnezeu o putea și de data asta, sau în cazul meu, sau și mie, sau merit, fel de fel de întrebări, fără de capăt. Dar mi-aduc aminte de un îndemn care poate depăși toate acestea. Zice Biblia: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Trebuie să încercăm. Trebuie mereu să apelăm.
Să experimentăm această relație frumoasă, exact, cu Dumnezeu, care ne aduce multe experiențe. Cineva se leagă de ceea ce ați spus mai devreme în contextul iubirii față de vrăjmași. Dumneavoastră a spus atunci că Dumnezeu este dragoste, iar noi știm că Satana este vrăjmașul lui Dumnezeu împreună cu îngerii căzuți. Îi iubește Dumnezeu chiar și pe aceștia?
Dumnezeu a creat tot ce a creat în universul acesta infinit din dragoste. Așadar, Dumnezeu își iubește creaturile sale. În același timp, Dumnezeu este drept. Și aici e unul din marile paradoxuri, mai mult decât atât. Cum poate Dumnezeu să fie în aceeași măsură iubire și dreptate? Dar forma de manifestare a iubirii prin pedepsirea celor care se răzvrătesc împotriva sa este unul dintre lucrurile pe care Biblia, de la un capăt la altul, încearcă să ni le explice. Așadar, iubește Dumnezeu pe Lucifer, cum a fost el creat, și pe îngerul? Sigur că iubește. Și ce face? La ora asta plânge pentru ei, pentru că ei și-au ratat șansa. Pentru că ultima posibilitate în care ei s-ar fi putut pocăi, ca să folosesc termenul ăsta, adică să le pară rău de răzvrătirea lor și să se întoarcă la Dumnezeu, au ratat-o, odată cu răstignirea Mântuitorului. Ce se va întâmpla cu ei? Din dragoste pentru creațiunea sa, Dumnezeu va distruge răul și pe cel care a adus răul în universul acesta. pe Satan și pe cei care s-au coalizat cu el, îngerii căzuți. Și din păcate și oamenii care se lasă amăgiți și care refuză harul lui Dumnezeu.
Mulțumim pentru acest răspuns. Continuăm cu întrebările. Mergem într-o altă evanghelie, aceea lui Luca, la capitolul 10, versetul 33. Este vorba de samariteanul milos care se oprește să ajute. Și întrebarea vine cât se poate de natural, ce ne împiedică pe noi să ne oprim pentru ceilalți.
Egoismul, graba, nepăsarea, social media, suntem cu ochii în telefon, nu vedem ce se întâmplă alături de noi. Bun, e doar pe jumătate glumă, e o realitate.
Sigur că da.
Ne cam rupem de mediu și de cei din prejurul nostru. Lipsa obișnuinței de a observa nevoile celorlalți, comoditatea, mă bag eu, mă feresc.
Să facă altul.
Și o mulțime de alte lucruri despre care Scriptura spune că nu aparțin împărăției lui Dumnezeu, ci împărăției veacului acestuia. Adică sunt în totală opoziție cu ceea ce e normalul în lumea pe care a creat-o Dumnezeu, acea lume perfectă.
Știm cu toții povestea fiului risipitor, iar un ascultător ne scrie că în Luca, capitolul 15 cu versetul 20, tatăl fiului risipitor alargă spre acesta. Ce ne spune asta despre caracterul lui Dumnezeu? Ce putem învăța de aici?
Păi învățăm că în ceea ce privește binele nostru și mântuirea noastră, Dumnezeu are întotdeauna inițiativa. El face pașii. Ne spune că Iisus Hristos, Pavel spune asta în Filipeni, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, măcar că era, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Inițiativa salvării omului, inițiativa salvării păcătosului, este întotdeauna a lui Dumnezeu. Și nu doar inițiativa, ci și înfăptuirea acestei lucrări, cu o condiție, ca păcătosul să accepte.
Doar atât stă în responsabilitatea
păcătosului. Da, pentru că acceptarea asta înseamnă o decizie. Și decizia aceasta trage după sine o mulțime de consecințe care transformă omul, care îl direcționează pe un nou drum.
Are un impact direct asupra deciziilor și comportamentului ulterior, cu siguranță. Mergem mai departe cu o întrebare din Ioan, capitolul 3, versetul 16, bine cunoscutul verset. Și aici se spune că Dumnezeu a iubit lumea, iar ascultătorul nostru încearcă să-și dea seama ce înseamnă acest a iubit lumea, pentru că în alte locuri din Scriptură se spune că noi nu suntem din lume sau că trebuie să ne diferențiem din lume și știm că...
Sau se spune, de exemplu, nu iubiți lumea și lucrurile
exact,
din lume.
Exact, exact. Cum interpretăm acest pasaj?
Păi ca majoritatea cuvintelor din limba română și evident din toate limbile, cuvintele au mai multe sensuri. Aici, sensul, înțelesul, clar și nu trebuie făcută gramatică sau filozofie, când spune că a iubit lumea, înseamnă că și-a iubit creaturile pe care el le-a dus la existență. Îngerii, oamenii și ce a creat el. Când spune nu iubiți lumea și lucrurile din lume, se referă la mentalitatea care domină societatea umană, și anume cea de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și de neascultare. Despre asta este vorba.
Deci putem pica ușor în confuzie, dar dacă suntem atenți la diferența dintre cele două exprimări...
Este evident, contextul nu dă loc la interpretări eronate.
Sigur.
O ascultătoare ne scrie în felul următor: Iisus spune că adevărul ne face liberi. De ce adevărul uneori doare înainte să elibereze?
Pentru că uneori adevărul nu ne este confortabil nici nouă înșine. Când ne uităm în oglindă, nu întotdeauna arătăm cum ne-ar plăcea să arătăm. Așa că soluția cea mai proastă e să nu te mai uiți în oglindă. De asta nu schimbă cu nimic realitatea. Adevărul ne eliberează în sensul că ne scutește de acea teribilă luptă, să țin minte ce minciună am spus ca să se potrivească cu asta pe care trebuie să o spun în continuare. Dar e mai mult decât atât. Asta e un aspect. Adevărul ne spune cine suntem. Adevărul ne arată unde suntem. Adevărul ne cuantifică, ne măsoară relația noastră cu Dumnezeu. Există, nu există, în ce măsură, cum și în ce fel. Funcția liberatoare a adevărului, aceasta este că te despovărează de o mulțime de griji care, în absența adevărului, te pot copleși. Uneori doare și dacă te duci la dentist, te mai cam doare. Dacă mergi la un medic, dacă e un chirurg, s-ar putea să te doară, cu toate anestezicile, mă rog. Și mântuirea doare, dar nu ne doare pe noi, l-a durut pe el. Și nu doar că l-a durut, ci și-a dat viața pentru noi. Confruntarea cu realitatea poate fi dură, dar e necesară. Fără această confruntare cu realitatea, cine suntem, a ce suntem, care este relația noastră cu Dumnezeu, fără această confruntare nu există vindecare.
Mai avem două întrebări din partea unei ascultătoare. Face o afirmație, spune că pentru majoritatea creștinilor pocăiți, toate zilele sunt la fel. Cum argumentăm cu Scriptura?
Păi, eu sper că toți creștinii să fie pocăiți. Iar cu Scriptura nu trebuie argumentat, ci pur și simplu trebuie acceptat ceea ce spune Scriptura. Da, toate zilele sunt la fel, în sensul că au câte 24 de ore. Toate zilele sunt la fel, pentru că în conformitate cu numărătoarea Bibliei, încep cu o seară și continuu cu o dimineață. Dar tot în conformitate cu Scriptura, există o zi diferită de celelalte și asta prin alegerea arbitrară a lui Dumnezeu. După ce a creat lumea și tot ce există, citim pe prima pagină a Bibliei, Dumnezeu s-a uitat și a zis totul este bine, iar în ziua a șaptea, continuă raportul Scripturii, s-a odihnit. De aceea binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Prin voința sa suverană, și doar Dumnezeu are această capacitate, ziua a șaptea, sâmbăta, este una specială, care nu seamănă cu celelalte prin destinație, prin scop, prin utilitate și prin semnificație. Destinația este pentru închinare, pentru părtășie, scopul este apropierea noastră de Dumnezeu și unii de alții, închinarea, cercetarea cuvântului lui Dumnezeu și semnificația este un semn de recunoaștere a autorității Creatorului. Pentru că atunci când scrie cu degetul său cele 10 porunci la Sinai, Dumnezeu așa începe porunca asta, cu ziua specială, porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. În 6 zile Dumnezeu a făcut toate, iar ziua 7 s-a odihnit și a binecuvântat-o. Așadar, asta este evidența pe care Biblia ne-o arată.
Din partea aceleiași ascultătoare, mai avem o întrebare, o situație ridicată. Ne trimite pasajul din Marcu 7 cu versetul 15. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Și ne citează și un pastor, Iosua Faur, care spune așa: revoluția omului nu stă în farfuria, meniul lui, ci în schimbarea inimii lui.
Da, sunt de acord cu afirmațiile astea. Care e întrebarea?
Întrebarea probabil face referire la alimentația unui creștin, pentru că în alte locuri ale Bibliei se vorbește de lucruri curate, necurate și așa mai departe.
Da. Aici trebuie să aplicăm o regulă elementară de citire a oricărui text scris și a Bibliei în mod special, să ne uităm la context să vedem despre ce este vorba aici. E vorba de alimente curate și necurate, așa cum sunt ele clasificate în Leviticul, sau e vorba de altceva? Evident că nu e vorba de alimente curate și necurate, ci este vorba de ceea ce ne influențează viața și ceea ce transmitem noi către alții. Deci, absolut de acord cu ce spun. Nici nu pot să fiu altfel când e vorba de textul Scripturii. Dar nu e vorba de alimentație aici. Și ce a zis pastorul sau cel care a fost citat? Un medic cred că l-ar contrazice. Și ar spune că și ce punem în farfurie ne cam transformă. Dacă punem prea mult, s-ar putea să ne adauge kilograme. Dacă punem ceva nesănătos, s-ar putea să ne alegem cu ceva boli.
Dar lucrurile acestea dar ne afectează nu și partea morală?
Poftim?
Zic, toate lucrurile acestea alimentare, greșite, ne afectează și partea morală?
Păi da, pentru că creierul nostru, așa am auzit-o cel puțin, face parte din organismul nostru. Și organismul nostru se hrănește cu ceea ce îi dăm. Adică ce mâncăm, ce bem, mă rog, odihnă, muncă, toate celelalte. Așa că da, sunt studii care arată că o mulțime de lucruri influențează creierul nostru, inclusiv alimentația.
Spunea cineva că un dietetician spunea că ești ceea ce mănânci. Așa că...
Da, e o formulă sintetică, așa care...
Să avem grijă și la alimentația noastră. Întrebările continuă. Ajungem în Ioan la capitolul 14, versetul 27. Domnul Iisus vorbește despre pacea Lui, ne scrie cineva. Cum este pacea Lui Dumnezeu diferită de pacea lumii?
Păi, pacea lumii poate fi definită ca lipsa războiului, e una din definițiile clasice, iar pacea Lui Dumnezeu poate fi definită ca armonie, frumusețe, liniște, părtășie, împreună simțire, perfecțiune. Parcă sunt diferite. Pacea lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să fii în armonie cu tine însuți. În al doilea rând, să fii în armonie cu semenii tăi. Și în al treilea rând, în enumerarea asta, în al treilea rând, dar baza celorlalte două, este să fii în armonie cu Dumnezeu. Dacă mergi la muzeul satului, intri prin casele alea, aici acolo vezi câte un scaunel de la bătrânesc. Taburet. Doar trei picioare au scaunelele.
Cel mai stabil.
Exact. Armonie cu tine însuți, armonie cu semenii, armonie cu Dumnezeu. Asta garantează pacea efectivă. Lumea se chinuie să... obțină pacea, să oprească luptele, măcar un armistițiu, măcar o încetare a focului. Mai scriem câte un tratat de ăsta care durează cât durează și după aia e dat la interpretat. Cât timp există vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, nu există pace. Și asta e lumea noastră.
Pe care trebuie să o acceptăm, dar în același timp, așa cum spuneați prin răspunsul unei întrebări anterioare, avem acea siguranță că Dumnezeu este alături de noi și ne ajută în toate aceste situații.
Cineva chiar ne scrie, acum și continuă ceea ce ați spus mai devreme, cum poate ieși binele din suferință?
Binele nu iese din suferință. Binele, zice Scriptura, orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Tatăl Luminilor, în care nu e nici schimbare, nici umbră de mutare. Binele vine de la Dumnezeu. Doar că noi trăim în lumea suferinței. Noi avem parte de suferință. Așa te poți întreba, domnule, și cum poți să iasă binele dintr-un spital? Păi acolo e numai suferință, numai boală, numai necazuri. Da, dar acolo este un medic, generic vorbind. E un medic care știe să aline suferința și să aducă vindecare. În lumea asta, suferinței în care trăim noi, e un medic, marele medic îl putem numi, adică Dumnezeu, care știe să găsească și vrea și poate și face să găsească soluția tuturor relelor cu care ne confruntăm.
Ajungem și la scrierile lui Pavel în Romani, la capitolul 12, chiar la început, versetul 2. Acolo ne scrie cineva, suntem chemați să ne înnoim mintea. Cum ne schimbăm gândirea, cum ne schimbă gândirea credința? Asta e întrebarea.
Păi, versetul sună cam așa și dați-mi voie să-l citesc.
Sigur că da.
Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Este un să nu. Ci, în opoziție, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca, urmare acestei schimbări, să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. E vorba de o renunțare la un mod de a percepe realitatea, de a o înțelege și de a o trăi, chipul veacului acestui, numit de Pavel, și în opoziție, înnoirea minții. Ce înseamnă înnoirea minții? E ca și când trebuie să schimbi ceva în calculator sau în telefon. Da? Scoți chipul ăla și pui altul. De ce? Pentru că ăsta e defect. Mintea noastră este defectă. De când păcatul a pătruns în lumea noastră, mintea noastră a oamenilor e defectă. Stilul de gândire în care păcatul este regula este defect. Este deficitar pe de-o parte și este destructiv pe altă parte. Așadar, modul ăsta de gândire trebuie schimbat. Modul de gândire, îmi place, vreau, fac ce vreau, trebuie schimbat. Și trebuie acceptat, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule. Citez. E, asta e o schimbare care modifică total perspectiva și care transformă omul care este dispus să-i se schimbe chipul.
Continuăm cu scrierile lui Pavel, de data aceasta în 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9. Dumnezeu spune acolo, harul meu ți este de ajuns. Cineva probabil se simte vulnerabil pentru că face referire la acest pasaj și ne întreabă cum acceptăm limitele noastre fără să ne simțim slabi.
Păi dacă citim tot pasajul acesta în ghilimele, zice așa, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Ce vrea să spună? Că indiferent de circunstanțele prin care trecem, indiferent de provocările cu care ne confruntăm, dacă ne încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu, dacă rămânem lângă El, vom trece cu bine prin ele. Nu spune că nu vom avea parte de suferințe, nu spune că nu vom avea parte de încercări, nu spune că nu vom avea parte de ispite, dar spune că vom răzbi dincolo, că vom traversa pustiul ăsta al lumii păcatului și vom ajunge în țara făgăduită. Făceam o referire la ieșirea poporului Israel din Egipt și traversarea pustiei. Cam asta e lumea noastră.
Rămânem tot în 1 Corinteni, de fapt, mergem chiar acum în capitolul 13 cu versetele 4 la 7, unde este descrisă dragostea, iar ascultătorul nostru ne întreabă de ce dragostea adevărată este mai mult o decizie decât un sentiment.
Pentru că dragostea adevărată, am mai menționat pe parcursul acestei emisiuni, este Dumnezeu, așa spune Ioan. Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu nu e un sentiment. Are sentimente, dar El nu e un sentiment. El e o persoană. În complexitatea unei persoane și încă nu una umană. Așadar, dragostea este pur și simplu esența a ceea ce este Dumnezeu. Și ea îngemânează în ea însăși. Acum, în general, când spunem dragoste, ne gândim la doar la sentimente, sau mă rog, fiecare se gândește la erotism sau la romantism.
Multe
sau
alte nuanțe.
Nuanțe. Dar dragostea despre care Scriptura vorbește preponderent este această calitate a lui Dumnezeu de a avea grijă de creaturile sale, de a-i păsa de creaturile sale, de a le ocroti și de a-și da viața pentru ele.
Ce frumos! Asta da definiția dragostei, una
e
extrem de
da,
cuprinzătoare. Cineva ne spune că în Biblie sunt enumerate mai multe roade ale Duhului. Cum se văd acestea în viața de zi cu zi și ni le putem însuși pe toate?
În viața de zi cu zi se văd cu ochiul liber, nu trebuie niciun instrument, pentru că ele sunt caracteristici ale unui comportament, era să zic creștin, dar e mai mult decât atât. Ele sunt caracteristici ale comportamentului unui copil al lui Dumnezeu. Se văd pentru că se simt, se manifestă și au efecte benefice asupra celor din jur. Tot așa cum atunci când era pe pământ Domnul Hristos își făcea simțită prezența, faci aminte scena aia așa fabuloasă. E o mulțime care îl însoțește pe Domnul Hristos și cineva se atinge de haina lui.
Da.
Și el zice, cine s-a atins de mine?
Pare absurd.
Da. Știu că s-a atins, că ești o putere din mine. E bine, asta e cu roadele Duhului. El se simt, se văd, n-au cum să stea ascunse.
Sunt evidente. Trebuie doar să încercăm să le putem atinge cu adevărat.
Trebuie doar să existe. Și trebuie și cultivate. Știți, mai trebuie odată, mai trebuie...
Să avem grijă de ele.
Da, da.
În Efeseni, în capitolul 6, versetul 12, scrie că lupta nu este împotriva cărnii și sângelui și un ascultător ne pune următoarea întrebare. Cum ne dăm seama care sunt adevăratele noastre lupte? Pentru că Biblia pare că face referire la unele lupte pe care noi le putem observa mai greu.
Da, zice Pavel. Cu mintea am înțeles care e voia lui Dumnezeu, e limpede. Dar simt în mădularele mele, adică în organismul meu, în ființa mea mai degrabă decât în organismul, simt în ființa mea niște chestii bizare care se luptă împotriva ceea ce mintea mea a acceptat. Păi ne putem da seama, verificând care e viața corect, așa cum ne-o descrie Dumnezeu, și care sunt lucrurile alea care ne dau ghes. Știți, asta e un arhaism, adică ne trage spre asta. Te uiți la un copil mic, acum nu mai sunt sobe în casă, mă rog, pe unde nu mai sunt, dar acolo s-ar duce, acolo ar pune mâna, de ce? Că joacă
flipește
și să văd așa și el ar vrea acolo. Ăștia suntem noi oamenii. Acolo ne trage ața, acolo ne vine să ne ducem, unde sunt toate blestemățiile pe care satana le face să joace înaintea ochilor noștri, așa sclipitor și ademenitor, până te frigi.
În Filipeni 4:6 suntem îndemnați să nu ne îngrijorăm, ne scrie ascultătorul nostru și ne întreabă cum înlocuim îngrijorarea cu rugăciunea.
Păi nu, îngrijorarea o înlocuim cu încredere. Iar rugăciunea este mijlocul prin care cerem lui Dumnezeu putere să ne încredem și mai mult în El. Hai să vorbesc românește așa. Dacă ai pe cineva undeva, într-o poziție înaltă, ai o bază, nu-i așa? Dacă ai o problemă, știi la cine să...
O pilă.
Da, știi la cine să apelezi. Nu că asta ar fi corect. Dar... aparținându-i lui Dumnezeu, e legitim și este legal să apelezi la puterea Lui pentru ca să te ajute.
Cu mare încredere venim înaintea lui Dumnezeu cu orice problemă și acolo este cineva într-o poziție, în cea mai înaltă
absolută,
poziție,
da,
care ne poate oferi ajutorul. Un alt ascultător ne... trimite cu gândul la Iacov, capitolul 1, versetul 2 și 3, acolo se transmite un îndemn și anume că ar trebui să privim cu bucurie toate încercările pe care le întâmpinăm în viață. Și întrebarea ascultătorului este cum poate suferința să ne maturizeze astfel încât să ajungem până în punctul acela în care s-o primim cu bucurie.
Nu suferința ne maturizează, ci faptul că observăm că în suferință nu suntem singuri, că Dumnezeu este cu noi și că suferința, oricare ar fi aceea, ne ajută să fim răbdători și să așteptăm împlinirea planurilor lui Dumnezeu și să avem încredere că suferința nu e veșnică, are un sfârșit și că Dumnezeu vrea să ne conducă acolo.
Din păcate, timpul a expirat și mă uit la întrebări care continuă să vină și mai sunt, dar răspunsul dumneavoastră cred că e unul potrivit așa de final, nu doar pentru această întrebare, pentru că ne oferă un simțământ de speranță că orice suferință ar veni în viața noastră, putem să o depășim cu ajutorul lui Dumnezeu și putem să privim lumea aceasta prin alți ochi, prin ochii credinței care ne dau curaj chiar și atunci când privim în viitor, acest viitor plin de incertitudine, asta că tot suntem la început de an și toată lumea se gândește oare cum va fi anul 2026.
Depinde cu ce ochelari privim viitorul. E plin de incertitudini și e plin de speranță. Pentru că făgăduința Mântuitorului este iată, eu vin curând.
Ce frumos! Mulțumim tare mult, domnule Petrescu, pentru că ați fost și astăzi alături de noi și ne-ați condus așa prin cuvântul lui Dumnezeu și ne-ați oferit răspunsuri pline de înțelepciune. Doamnelor și domnilor, suntem acum la final de emisiune și vă lăsăm cu îndemnul nostru din fiecare ediție și anume să continuați să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să nu vă sperie atunci când poate nu înțelegeți anumite lucruri, ci acesta să fie doar un îndemn interior pentru a-L căuta și mai mult pe Dumnezeu și a-L întreba chiar pe El prin rugăciunile pe care îi le adresăm. Până data viitoare, continuați să studiați. Numai bine!